Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta vijues. Në këtë edicion fundjavë, ju sjellim profilin e gruas së vetme që udhëheq një drejtori rajonale të policisë së Kosovës. Në Maqedoni të Veriut paralajmërohen greva nëse nuk rriten pensionet dhe pagat e shumë sektorëve të tjerë. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në disa prej fshatrave rreth bjeshkëve të Sharit jeton popullat e përzier, me boshnjak, serb dhe shqiptar. Banorët e këtyre fshatrave thonë se pavarësisht se çfarë ka ndodhur gjatë luftës, ata kanë ruajtur fëqinësinë e mirë dhe respektin për njëri tjetrin, edhe problemet i kanë të përbashkëta, si papunësia, varfëria dhe largimi të rinjve nga këto zona. Kronike Bekim Vislimit.
Në rajonin rrëz bjeshkëve të Sharrit në komunën e Prizrenit, ngjarjet e luftës gjatë viteve 90 nuk janë bërë pengesë që marrëdhëniet ndërmjet tre popujve të mbeten tradicionalisht të mira, me shumë respekt dhe vlerësim të ndërsjellë në harmoni me thënien popullore, respekto tjetrin siç e respektoni vetveten.
Pobratimstvo jedna posebna priča za oj naš deo.
Këtu ekziston tradita e gjatë e vllazërisë me serbëve, boshnjakëve dhe shqiptarëve dhe mendoj se kjo vllazëri i ka zgjidhur problemet e mëdha të mundshme mes nesh. Mendoj se kjo është për t'u admiruar sepse shumë herë ka rezultuar me atë që marrëdhëniet vllazërore janë më të mira se marrëdhëniet me vëllezërit dhe motrat. Vëllezërit shpesh herë grindën dhe thyen njëri tjetrin, por ndërmjet të vllazëruarve nuk ka probleme, vlerëson gjatë një bisede me Radio në Evropa e Lirë Momçilo Ilić, profesor i pensionuar i matematikës. Ai së bashku me bashkëshorten e tij jeton në Mushnikovë, fshat ky me numrin më të madh të serbëve që kanë mbetur në këtë rajon. Ngjashëm e përshkruan situatën edhe Zaim Ismaili, shqiptar, sekretar i shkollës fillore Mushnikov. Këtu nuk ka pasur kurrë probleme në planin ndëretnik. Kështu është edhe tash, kemi jetuar dhe jetojmë së bashku. Problemet përfshirë edhe ato infrastrukturore i zgjidhim së bashku. Në një kohë bashkërisht kemi vijuar mësimet në të njëjtën shkollë, thot Smiley. Në 18 fshatrat e rajonit rrëzë bjeshkëve të Sharrit jetojnë 10 ramira banor. Në shumicën e këtyre fshatrave ku shpesh shtëpitë janë krejtësisht pranë njëra tjetrës, me sheku jetojnë vendasit që i takojnë etnive dhe besimeve të ndryshme, musliman dhe të krishter ortodoks. Mushnikova është fshat shumë etnik dhe me shumë konfesione, ku jetojnë rreth 2000 banor. Në pjesën e ulët dhe të vjetër të fshatit jetojnë serbët, ndërkësh në pjesën e epërme jetojnë boshnjakët dhe shqiptarët. Said Velia, pylltar i pensionuar nga Mushnikova i nacionalitetit boshnjak, konsideron që bashkëjetesa është mjaft e mirë. Ai sqaron që fëmijët e etnive të ndryshme asnjëherë nuk janë ndaluar së shoqëruari me njëri tjetrin.
Nikada nismo prestali da se pozivamo na svadbe, na veselja, na verske praznike, na bez obzira što se desilo.
Pavarësisht se çfarë ka ndodhur, gjithmonë kemi vazhduar që t'i ftojmë fëmijët, por edhe të shkojmë te ta në gëzime, në varrime dhe ngushëllime, tha Velia për Radio në Evropa e Lirë. Para disa vitesh Almen Ismaili, imam i vendor, e ofroi parcelën e vet të tokës në të cilën do të duhej të ndërtoi shtëpia e re për një serbë të fshatit, e cila nuk ishte parcelë të vetën. Ndërtimi i shtëpisë do të financohej nga buxheti i komunës. Ky gest fisnik nuk pati fund të gëzueshëm sepse gruaja serbe vdiq dhe më nuk ishte domosdoshme që shtëpia të ndërtohej. Rrëth 6 kilometra larg nga Mushnikova gjendet fshati Drajqiq, rrëz majave të bjeshkove të Sharrit. Ky është gjithashtu një fshat me popullat të përzier, ku përveç shumicës boshnjake, jetojnë edhe 10 raserb. Dy prej tyre, vëllezëri Terade dhe Zvezdan Ristić, jetojnë me nënën e tyre Nadën. Fëmijët e parë të tyre janë boshnjak. Kur i vizituam, ata thanë se deri 10 minuta më parë për vizitë tek ata kishte qenë një fëmijë boshnjake. Ajo, sikurse çdo ditë tjetër, u solli qumësht ndërkat që pret deri në fund të muajit për pagesën, kur nëna Nada të marrë pensionin dhe ndihmën sociale të djemve.
Zhivi më leponi, u meni ja u një, se më sako a pusta korona, se se ka qila pa ne më shnik dhe në mërëndesh.
Nuk kemi asnjë problem me fëqinjet boshnjak, kemi mërëdhënje të mira, ata vinë të unë dhe unë shkoj të kata. Pandemia koronavirusit na ka penguar pak dhe nuk po mundemi që si më parë të shkojmë te njëri tjetri, thot Nada Ristić, grua e moshuar e cila ka hyrë në dekadën e 8 të jetës së saj. Gjatë vizitës sonë në qendër të fshatit, midis dyqanit të fshatit dhe kishës së Shën Nikollës të shekullit të 13, umblodhën disa banor të moshës së mesme, serb dhe boshnjak. Rrugët e këqija, varfëria, papunësia dhe largimi masiv i të rinve i shqetëson më së shumti të gjithë. Fejm Iliazi, boshnjak, është pronari i dyqanit të vetëm në fshat që ofron produkte bazike. Dyqani i ndonjëherë është edhe kafene dhe aty bën takime ku diskutohen problemet dhe çështjet e fshatit. Ne nuk kemi probleme të ndërsjella, por problemi juni përbashkët është largimi të rinve. Të rin po largohen në mënyrë masive dhe pothuajse të gjithë kërkojnë viza për të ikur jashtë vendit. Djali im fillimisht shkoi vetëm në Sloveni, por së shpejti do të vijë të marr gruan dhe fëmijët. Vjeshtën e kaluar një ri tjetër me siguri ka shkuar për gjithmonë jashtë vendit dhe ka marr gruan dhe tre fëmijët. Këtu do të mbesin fëmijët tan serb me të cilët jetoj mirë, por tanët e kanë fjalën për boshnjakët, me siguri do të largohen të gjithë për arsye ekonomike, theksoi Iliazi. Zlatibor Cvetković po e përmirëson situatën e tij të palakmueshme ekonomike me marrëveshjen për punë që bëri me një shqiptar nga Prizreni.
O su samari od mog prijatelja druga Albanca, mon se bavi drva izvlači za prodaju.
Miku im, të cilin e njoh tash 5 vjet, merret me shitjen e druve për ngrohje. Pasi që a jeton në qytet dhe nuk ka ahur, unë ja ruaj dhe ushqej kuajt në ahurin tim deri në muajin tetor. Ata kuaj ati i shërben gjatë sezonës për sjelljen e druve për ngrohje. Ai më paguan për këtë, tha Cvetković, puntori pensionuar i tekstilit nga ky fshat. Në fshatin Zhivinjan, ku jeton vetëm një familje serbe, bashkëpunimi me pjesëtarët e nacionaliteteve të tjera ja mundëson asaj familje e mbijetesën ekonomike. Meqense ajo familje ka një kopë shperime që rriten aty si marule, lakra dhe të ngjashme, ushitën pronarëve të restoranteve në fshatin e afërt boshnjak Ereçan. Serbi është ajustator i mirë, prandaj boshnjakët e këtij rajoni Rrëzmalit, por edhe shqiptarët dhe turqit nga Prizreni që janë 10 kilometra larg, porosisin taj dyrë të hekurit. Ka afro 20 vjet si mjeshtër, punon me cilësi, me çmime të pranueshme dhe klientëve nuk u duhet asgjë më shumë se kaq. Se në këtë rajon nuk ka probleme ndërtnike, këtë e konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë dhe nga policia rajonale Meseli në Prizren. Situata e sigurisë në rajonin e Prizrenit është e qetë dhe qëndrueshme. Nuk ka asnjë rast që mund të përmendet dhe që ka lidhje me situatën e sigurisë. Kështu është edhe në rajonin e Zhupës, ka thënë përmes një deklarate të shkruar ZDNS-i policisë së Kosovës Vesel Gashi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në rubrikën Femina, këtë javë ju sjellim Afërdita Mikullovcin, e cila është gruaja e vetme në Kosovë që udhëheq një drejtori rajonale të policisë. Qysh në vitin 2018, ajo është drejtoreshe e drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovicën e Jugut dhe ka në komandën e saj qindra policë. Paulan Qenaj, sjell më shumë vëllësi.
Policës Afërdita Mikullovci janë dashur gati 20 vjet rrugtim për të arritur pozitën si drejtor rajonal i drejtorisë rajonale të policisë në Mitrovicë të Jugut. Ajo është gruaja e parë dhe e vetme që udhëheq një drejtori rajonale të policisë së Kosovës. Me gradën e lartë të koloneles, 46 vjeçarja ka nën komandën e saj mbi 580 policë, përfshir burra, pjesa dërmuese dhe gra. Drejtoria e saj mbulon komunat Mitrovicë e Jugut, Vushtri dhe Skënderaj.
Momentin që kam dalë me 99 në teren dhe kom vesh uniformën dhe kom dalë teren, asë një moment më nuk më ka shku mendja më dorzu dhe më të rjek absolut të thotë, e kam dje shumë, e kam përjetu shumë dhe uniformën dhe reagimin e qytetarëve.
Me shkollim juriste, Afërdita ka hyrë në radhët e policisë së Kosovës me gjeneratën e parë të policëve, të rekrutuar pas përfundimit të luftës në vitin 1999. Ajo thot për Radio Evropa e Lirë se është nxitur nga një shoqe e saj dhe mbështetur fuqishëm nga familja, sidomos babai. Pozitën e drejtoreshës së drejtorisë rajonale të Mitrovicës së Jugut e mban qysh nga viti 2018. Për të ngjitur shkallët e karrierës, thot si është dashur mund dhe sakrificë. Ka filluar të punojë në kohën kur policia nuk ka pasur ende ndonjë bazë me të dhëna, për të bërë vona dhe instruktore divizionit të menaxhimit dhe leadershipit dhe udhëhecse divizionit të trajnimit bazik.
Një prej përvojave ndoshta më të themshme që unë e kam përjetuar ka qenë kur është vrar kolegu Enver Zymeri. Atë ditë ka ndodhur si ka ndodhur, nesër më ne kom nis një sit për vend Shqip.
Afërdita vjen nga qyteti i Mitrovicës, i cili është i ndarë në jugun me shumicë shqiptare dhe në veriun me shumicë serbe. Strukturat paralele të Serbisë funksionojnë në veri që nga pas lufta dhe zona është stre e grupeve kriminale.
Pavarësisht se nuk e kemi barrën e pjesës veriore, në një mënyrë është një barrë më tepër. Për shkak se s'mundesh me vepru, ndoshta lirshëm siç kishe vepruar nëse kishe pasur total situatën nër kontroll ose rajonin nër kontroll.
Afërdita tregon se ka lindur dhe është rritur në veri të Mitrovicës, jo shumë larg sheshit që mban emrin Car Lazari.
Unë 23 vite karame jetu në këtë shtëpi, do thot në këtë zonë, në këtë lagje, derisa është djeg në kohën e luftës, është shkatru. Pastaj do thot me qenë se ka qenë gjithçka e djegur, kemi vazhduar të jetojmë në pjesën jugore.
Me një karrierë gati 23 vjeçare, Afërdita është edhe pjesë e shoqatës së grave të policisë së Kosovës, e cila ka për qëllim promovimin e barazisë gjinore dhe përkrahjen e zhvillimit profesional të grave police. Aktualisht 15% e stafit mbi 9000 anëtarësh të policisë së Kosovës janë gra. Vetëm 4 prej tyre kanë gradën e lartë kolonelës. Për Radio Evropa e Lirë nga Mitrovica, Taulant Qenaj.
Rubrikën Femina në versionin video mund ta shihni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në platformat tona në Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Rritja e pagës minimale në Maqedoninë e Veriut ka nxitur një sër kërkesash për rritjen e pensioneve, por edhe rritjen e pagave në sektorin e arsimit, atë publik dhe shumë veprimtari të tjera. Konfederata e sindikatave të lira thotë se mund të ketë grevë të përgjithshme nëse qeveria refuzon kërkesat e tyre. Zyrtarë qeveritarë thonë se janë të hapur për bisedime për nivelizimin e pagave, por përparësi do të kenë pensionet. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Pensionistët, punonjësit në arsim, shkencë, kulturë, në kopshte, punonjësit administratës gjyqësore, por edhe ata të industrisë së tekstilit dhe të veprimtarive tjera industriale, kërkojnë rritjen e pagave në të kundërtën, disa prej tyre kanë paralajmëruar grevë të përgjithshme. Kërkesa për paga më të larta vjen pas marrëveshjes më shtatë shkurt mes qeverisë dhe sindikatave për rritjen e pagës minimale nga 15.000 në 18.000 denar apo nga 250 deri më 300 euro. Më të zëshëm janë pensionistët dhe punonjësit në arsim dhe kopshte.
Duhet në rrit pensioni, populli ka met në nivel shumë të dobet, nuk ka asgjistencë, me 200 euro, ku me qëta mas pari, unë si për shembull, a për i gjaqa, për ushqima, për rryma, duhet në rrit, po qeveria si qeveri nuk e di që ka ba.
Thot Ragmio, një pensionistën nga Shkupi.
Pa 20.000 da vide berem, pa po drugo je da plati struja, voda, telefon. I na kuj kje sot kažem je od mnogo ravet.
Pensionet duhet të rriten të paktën deri më 20.000 denar apo 330 euro, që të mund të paguajmë faturat e ujit, energjisë elektrike, telefonin, të sigurojmë ilaçet dhe gjërat më elementare për jetë. Me pensionet që po marrim nuk po arrim as të mbijetojmë, po ndajmë nga ushqimi për të bler ilaçet, kur më keq se tani nuk ka qenë, thotë Svetlana, një pensioniste tjetër. Jakim Nedelkov, kryetari sindikatës së punonjësve të arsimit, shkencës dhe kulturës, thotë se nuk është kundër rritjes së pagës minimale, por se duhet të ketë edhe rritje të pagave tjera.
Absolutno je neprihvatljivo, sprotivno na zakon, sprotivno na kolektivnite dogovori që jemi potpisano pred dve godini.
Kjo absolutisht është e papranueshme, është në kundërshtim të plot me ligjin, me marrëveshjet kolektive që i kemi nënshkruar para dy viteve. Ne kërkojmë që këto marrëveshje të respektohen, pasi ato mundësojnë rritjen e pagave bazuar në koeficientin dhe punën që bëhet, thot Nedelkov. Nga Konfederata e Sindikatave të Lira kanë paralajmëruar grevë të përgjithshme nëse deri nga mesi i muajit mars nuk arrihet marrëveshje për rritjen edhe të pagave tjera. Kryeministri Dimitar Kovacevski thot se qeveria pranon se gjendja e këtyre kategorive është e pavolitshme, andaj edhe ka njoftuar gatishmërinë e tij që të ulet dhe të bisedojë lidhur me kërkesat edhe të pensionistëve por edhe të kategorive tjera.
Se raboti na analizi i na nova metodologia za usoglasuvanje na penzijite.
Ne do të punojmë në analiza dhe në një metodologji të re për rregullimin e pensioneve, pasi ka propozime të caktuara të shoqatave të pensionistëve. Gjithashtu, duke qenë se jemi në një krizë energjetike që prek kryesisht shtresat më të cenueshme, tashmë po punohet për analizën e ndihmës financiare shtesë për pensionistët në kohë krize. Ata që janë më të rrezikuar, që kanë pensione më të ulta, do të kenë rritje më të lartë, që të kemi një nivelizim të pensioneve në mënyrë që të mbrojmë standardin jetësor të pensionistëve, ka deklaruar Kovacevski. Ai beson se rritje të pensioneve mund të ketë deri në qershor. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me lajmet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.